Posloucháte dopolední radiožurnál a mým hostem je Petr Holý, japanolog a také bývalý šéf Českého centra v Tokiu. Pěkné dopoledne.
Dobrý den.
20 let, nebo skoro 20 let, už vlastně trávíte mimo Českou republiku. Netáhne vás to zpátky domů?
Abych se přiznal, trochu ano, protože v posledních hlavně několika dnech si říkám, jestli tam nejsem opravdu příliš dlouho.
Jak se to projevuje, když je někdo někde příliš dlouho? Stáváte se Japoncem a v čem?
Já jako vzhledem ke svým tělesným rozměrům se asi nikdy Japoncem stát nemohu, si myslím. Ale co vlastně mě jako první napadá, tak to je potřeba některých vlastně potravin. Jo? A já jsem si někdy třeba mě tyhle ty věci moc nezajímaly, ale čím je tam člověk déle, tak tím třeba chce český chleba. Nebo rohlík prostě, jo. To tam, jako samozřejmě, japonské pekárny nabízejí si to nejlepší, asi co může být z francouzského nebo německého pečiva, ale takový ten jako český kvásek, tak to tam není, no, tak to je asi...
Já vím, že když jsme spolu mluvili před rozhovorem, tak jsem nahodila nějaké české reálie a vy jste pořád při věci, jak to člověk stíhá vlastně sledovat japonskou kulturu, což je vaše doména a ještě to, co se děje doma na takovou dálku.
Já si myslím, že hlavně samozřejmě díky internetu, díky přátelům, které tady pořád mám. Já jsem právě nedávno jsem o tom přemýšlel a přišel jsem na to, že takové ty jako věrné kamarády mám hlavně tady. Jako, a to je zajímavé, že třeba se nevidíme rok, dva, ale pak najednou se někde, jsem třeba tady, potkáme se na ulici a okamžitě ten kontakt vlastně vzniká. Takže jako i díky nim, potom díky sdělovacím prostředkům, díky Českému rozhlasu, který často poslouchám, samozřejmě ty informace mám.
Sukiyaki, tak se jmenovala písnička, kterou vám hrajeme v dopoledním radiožurnálu. V 60. letech držela dlouho čelní příčku japonských hitparád a takhle si ji předělala kapela 4PM, tedy 4 Positive Music v Japonsku, také velmi populární. Hostem dopoledního radiožurnálu je dnes japanolog Petr Holý. Je to zvláštní, že jste studoval divadlo kabuki, jste japanolog, vaše japonština je neuvěřitelně zvukomalebná. Tak jsem si říkala, že vlastně... Je to až zvláštní, že se člověk může takovýmhle způsobem vlastně udržet. Pojďme do Japonska jako do země, která pro většinu lidí kulturně je opravdu skokem do úplně jiného vesmíru. Knihy se čtou odzadu, barva smutku je bílá, snídaně začíná polévkou a klíče se zamykají na druhou stranu.
Výborně. Tak jste už prošla u přijímacích zkoušek možná.
Víte co, čím je to dáno vlastně, že japonská kultura je tak diametrálně odlišná od všeho, co známe?
Já si myslím, že je to zejména proto, že vlastně japonské souostroví obtéká moře. Vlastně oni i pak ze své vlastní iniciativy od 17. století vlastně byli hermeticky, dá se říci hermeticky, uzavření světu, nikoho prakticky nikoho, až na malé výjimky, si do země nepouštěli a například Japonci, kteří byli tehdy, řekněme, nějací námořníci nebo mořeplavci, kteří byli v době uzavření Japonska mimo Japonsko, tak pak vlastně nesměli naspátek, aby vlastně nepřišli nebo nepřinesli žádný cizí vliv. A toto všechno končí vlastně 60. lety 19. století, kdy se do Japonska vlastně oficiálně dostává západní kultura, ale nicméně vlastně ten prvek ostrovanství vlastně v japonštině Shimaguni Konjo se tomu říká. Jo? Mm-hmm. Jako, to je opravdu jako takové ostrovanství, lpění na tom, že jsem ostrovan, ostrov versus svět za mořem, tak to se tam udržuje do dneška.
Vy jste mluvil o těch 60. letech toho minulého století. Jakým způsobem ovlivnila ta pronikající kultura euroamerická Japonce a jak to vypadá teď? Protože já vím, že Japonci si některé své tradice hodně střeží, ale na druhou stranu zdálo se mi, jakože už trošku povolují.
To je pravda, vlastně nejvíc se to určitě dotklo takového tradičního způsobu života. Pak ještě teda musíme říct, nebo nesmíme zapomenout na to, že hlavní město se přesunulo vlastně na konci 19. století z Kyoto do Tokia, do nově vlastně vzniklého město, které bylo pojmenované východní hlavní město, což Tokio znamená. Do té doby to bylo takzvané Edo, přístav Edo a vlastně sídlo japonské vojenské vlády. No a najednou prostě přijeli cizinci na takzvaných černých lodích a přinesli něco naprosto diametrálně odlišného a Japonci to samozřejmě začali okamžitě kopírovat vlastně, jako nedá se to tak jako marginalizovat, jako že by všichni, samozřejmě, že tam byly skupiny, které byly proti, vystřeba, já nevím, Potyčka v místě zvaném Namamugi, kde vlastně družina jednoho anglického lorda byla rozsekaná,
fyzicky
rozsekaná, vlastně na cucky, jinou družinou jistého lenního pána z jižní Satsumy. Jo, takže vlastně tam samozřejmě byly kontradikce, ale já chci říct, že vlastně Japonci byli vždycky otevření všemu novému, všemu, co ještě nepoznali. Když i například v tom 17. století, třeba když se díváme na divadlo nebo na jeho historii, tak když cizinci vlastně ještě předtím, než Japonsko bylo uzavřeno, tak když přinesli nebo přijeli, byli vlastně oblečení do renesančních kostýmů, de facto měli okruží. Misionáři samozřejmě měli oblečení, které jim příslušelo, používali třeba samet, a to byla látka, která v Japonsku tehdy nebyla. Tak najednou, když se vlastně zabýváte historií divadla, tak zjistíte, že ten samet nebo to okruží samozřejmě v jiné stylizované podobě používali i divadelní kostýmy, jo, což zase svědčí o tom, že oni vždycky, když viděli něco nového, tak to okamžitě vlastně přijali za vlastní a hlavně to změnili, prostě stylizovali si to k obrazu svému. Tak, pardon.
Já si vzpomínám na návštěvu Tokia, kde musím říci, že když jsem se dostala do určité části Tokia, tak třeba takové pankáče, tak dokonalé pankáče, když to řeknu v tom modelu, jsem neviděla nikde v Evropě ani ve Spojených státech, tak jsem si říkala, jestli pak tahle generace vlastně ctí to staré Japonsko, ten samurajský kodex a spoustu dalších věcí, kteří ti Japonci v sobě prostě mají.
Já si myslím, že do jisté míry ano, ono je takový jako známý jako příměr možná, že když ty vlastně holky nebo kluci jako jsou mladí, že jo, tak samozřejmě mají píchnutý uši a jako vlasy do pánku a pak, když se uchází o nějaké místo ve firmě, tak si do těch dírek po náušnicích, že jo, tak si tam dají nějaký jako silikon jako vpravit, aby to nebylo vidět a učešou se, aby to místo dostali. Ale současně vlastně v poslední době, a to souvisí i s vaší předcházející otázkou, je vlastně taková tendence, nebo je stále více těch, kdo se nenechávají zaměstnat na celý život a vlastně pracují pouze na jakýsi jako denní úvazek. A když se prostě té práce nabaží, tak pak jdou dělat něco jiného. Takže vlastně i ten model té tradice trošku samozřejmě jako ztrácí na tom, co si o tom myslí mnoho Evropanů, že Japonsko je velmi tradiční země. Pak ještě určitě záleží na tom, v jaké oblasti se nacházíte, protože Tokio je vlastně takovým kotlíkem, kde se slučuje vlastně všechno, jak tedy kultura z různých částí Japonska, tak kultura z různých částí světa. Je tam opravdu, opravdu všechno a můžete si vybrat.
Jak to vypadá na venkově? Jak žije venkov, nebo jak se na něm žije?
Venkov chodí spát velmi brzy. To je diametrální rozdíl mezi Tokiem. Když se na venkově chcete najíst prostě v 8 hodin večer, tak už někdy máte problém. A většinou jako v 5 hodin, v 6 hodin se všechno zavře a nikam nic. Jako ten má, samozřejmě venkov má svůj rytmus, všichni vlastně vstávají se slepicemi a takový ten jako samozřejmě malebný venkov ještě zůstává, ale už se setkáváme i s vlnitým plechem a s haraburdím, které už se do kůlny nevešlo, tak je prostě jako poházeno kolem těch lidských sídlišť. je to, někdy to člověka trošku překvapí.
Mě zase překvapilo, jak jste říkal, že Japonci, ti mladí, už většinou nelpí na tom modelu jedno zaměstnání celý život. A říkám si, je to dáno jenom tím, že už prostě chtějí být někde jinde než jejich otcové. A nebo je to třeba dáno i ekonomicky, že není tak úplně jednoduché. Za prvé se uživit ve velkém městě a všechno to poplatit. A za druhé sehnat práci.
Určitě, já si myslím, že teď samozřejmě ta nebo poptávka nebo nabídka na pracovním trhu je lepší třeba, než byla před několika lety, ale spíš si myslím, že je to jako takové, dalo by se říct, svobodě, že mladí lidé prostě chtějí být víc svobodní a chtějí si to mládí vlastně prodloužit a ne jako jejich otcové, kteří prostě skončili gymnázium nebo vysokou školu a vlastně v 21, protože vysoká škola je vlastně 4 roky, to znamená 18, 19, 20, 21, říkám to dobře, tak v 21 vlastně odcházeli do ohromných vlastně firem, z kterých vycházeli vlastně v 60. nebo v 65. roce života, aby pak jejich manželky si nevěděli s nimi, co radit, protože ten, co dělat, protože vlastně ten táta od domácnosti vlastně celý život pracoval a najednou byl doma. A oni na sebe měli čas, což předtím moc neměli. No a odtud vlastně vzniká, třeba vznikl v 80. letech takový termín sodaigomi. Sodaigomi znamená jiným způsobem nezničitelný odpad. To znamená, když vyhazujete auto nebo ledničku, tak prostě ji nemůžete jen tak vyhodit, ale musíte ji rozebrat na součásti, recyklovat. No a tak se začalo říkat těm tátům od domácností, že jako ty ženy, prostě pro ty ženy je to pak ten jiným způsobem nezničitelný odpad.
No, ono to zní vlastně legračně, ale asi to taková zábava není. Co ta seniorita? Funguje ještě v Japonsku? Vy jste říkal, že přece jenom mladí už to chtějí jinak, ale ta úcta k tomu staršímu kolegovi, k té nejstaršímu v rodině, funguje to?
V mnoha případech ještě ano, ale například soudě podle televizního zpravodajství, tak už to někde velmi skřípe, když to tedy řeknu možná tak jako nevhodně. Setkáváme se i třeba s útoky mladých, jako na seniory, na vlastní rodiče, a teď tady už mluvím o kriminalitě, jo, že skutečně někdy je to více než napováženou, že vlastně mladá generace si neváží starých, a dává jim to najevo. Samozřejmě mnoho lidí ví, že když přijedete do Japonska, tak mladí lidé normálně sedí v metru, i když vlastně přijde nějaký dědeček nebo babička, tak ty mladí prostě sedí a vůbec, ale v mnoha případech vlastně dělají, že spí a nepustí sednout. Tam bohužel pořád je tohleto, ale když někdo se narodil nebo žije opravdu jako ve velmi starém rodě nebo v rodině, kde se na to dbá, tak tam samozřejmě tohle to nehrozí. Jo. Teď mluvím jako hlavně o městech, kde vlastně už člověk ve vlaku jako není sám za sebe, ale je to vlastně člen takového velkého davu, který ti lidé si sebe navzájem moc nevšímají.
Mluvili jsme o sodaigomi, říkám
ano,
to dobře.
Sodaigomi.
Potom to je tedy A, to je ten muž, to je otec a živitel rodiny. Mě zajímá to B, což vlastně říkám téměř v japonském pojetí, protože muž byl A, žena byla B. Jakým způsobem se emancipují Japonky?
Já si myslím, že velmi, velmi rychle. Já to vlastně mohu potvrdit na vlastní
Máte
kůži.
Máte japonskou paní.
Ano, ano. A já jsem kdysi jsem psal nebo řekl, že vlastně japonský muž je hlavou a japonská žena nebo manželka je vlastně tím krkem, který tou hlavou kroutí a ovládá ji. Takže to já si myslím, že to pořád platí. Jako ty ženy jsou velmi, velmi silné a jako navenek možná ne, i když moje žena možná ano, ale to je soukromé moc.
Moment, rozuměla by nám teď?
Já si myslím, že velmi, a že by teď určitě, kdyby tady seděla, tak by přitakala a řekla, ano, jsme velmi emancipované. A jako mají, vlastně japonské ženy mají velký smysl pro finance, jako co koupit, co ne, jako to, ale to je asi všude, že? Lucie?
Já nevím, nedívejte se na mě tak upřeně. Pojďme to na malou chviličku obrátit a pojďme se podívat na to, jakým způsobem vlastně Japonce zajímá Česko, česká kultura, protože vy jste založili s paní takový malý spolek, který se jmenuje Čekogura, ano. A vlastně vozíte českou kulturu, ano, do Japonska.
Ano.
Jak moc je o to zájem?
Já vlastně, takhle, já jsem do roku 2013 působil ve funkci ředitele Českého centra Tokio vlastně do ledna a potom jsem si říkal, co dál, a přišli jsme tedy s mou ženou na to, že by bylo dobré v tom pokračovat na vlastně soukromé triko, protože samozřejmě ještě než jsme s kolegyněmi zakládali v roce 2006 první české centrum na území Asie právě v Tokiu, tak už v době předtím samozřejmě Japonci milovali Švankmajera, Jiřího Trnku, české sklo, Věru Čáslavskou a podobně, takže ta základna tam samozřejmě byla už dávno předtím a mně přišlo líto prostě v té činnosti ústat, takže jsme se vlastně rozhodli v Tokiu setrvat i nadále, založili jsme naprosto nevýdělečný spolek, já říkám kulturní salon Čekogura, Čeko znamená Čechy. A Gura neboli Kura, tak to je taková vlastně jako pokladnice, kůlna, kde otevřete dveře a nevíte, co tam je. Jako a vždycky v nějakém rohu můžete objevit něco jako nečekaného.
To mají ale Japonci rádi.
To mají velmi rádi. Jako dokonce v Japonsku existuje velmi slavné drama pro loutkové divadlo Joruri nebo pro divadlo Kabuki, které se jmenuje Chūshingura, což je pokladnice 47 věrných samurajů. A nebo takhle, to Kura může znamenat taky pokladnice, takže jsou tam poklady. Občas vám může i něco spadnout na hlavu nebo něco zakopnete. A tohle to všechno je Čekogura. A vlastně pořádáme s měsíční pravidelností, já tomu říkám osvětovou činnost, například série filmu Oldřicha Lipského, přednášky a tak dále a tak dále.
Já si umím představit, že Japonci rozumí surrealismu.
Ano.
Rozumí českým komediím, právě když mluvíme o Oldřichu Lipském.
Oldřichu Lipském velmi. Skutečně já jsem zažil, kdy se plné hlediště skutečně chechtalo limonádovému Joe v scéně, kdy on říká, že by si měl vzít teplé prádlo. A to mě teda jako překvapilo skutečně. Samozřejmě to závisí, na jaké úrovni jsou titulky, ale já samozřejmě trvám na tom, aby české filmy byly s japonskými titulky, protože vysílat filmy, české filmy s anglickými titulky v Japonsku prostě nemá cenu, protože oni to prostě nestačí vstřebat. A zájem o český film skutečně je veliký. A teď nemluvím samozřejmě ani o Švankmajerovi, například i Juraj Herz, jehož Spalovač mrtvol byl vlastně na konci roku 2012 přeložen do japonštiny mým kolegou a skvělým bohemistou doktorem Kenichi Abem. A teď, jestli mohu prozradit, tak vlastně letos v srpnu s jednou právě surrealistickou galerií v Tokiu chystáme velkou výstavu, která se bude jmenovat Spalovač mrtvol. Bude tam premiéra Spalovače, tedy s japonskými titulky. A potom výstava plakátů, českých filmových plakátů se surrealistickou tematikou. Takže ten surrealismus je opravdu takový nadčasový a Japonci mu rozumějí.
Jak se řekne japonský Spalovač mrtvol?
To je takový překladatelský oříšek, bych chtěl říct.
No ne,
je
právě
to kaso,
proto,
že... Kasonin. Kaso je pohřeb žehem a nin je člověk, takže vlastně člověk, který provádí pohřby žehem, tak to je. A těšíme se samozřejmě všichni na herecký koncert Rudolfa Hrušínského.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Dnes mluvíme o Japonsku a mým hostem je japanolog Petr Holý. Pojďme k současnému životu v Tokiu. Jak se žije ve městě, kde se každý krychlový decimetr cení tak moc, že vlastně je těžké nejenom sehnat bydlení, ale i ho uplatit?
To máte jistě pravdu, ty finance, které padají na bydlení na těch málo metrech čtverečních, jsou skutečně abnormální, ale Japonci vlastně se za ta léta naučili s tím žít a samozřejmě za stejné peníze na venkově máte daleko větší prostory, v Tokiu to bohužel tak není, ale nic jiného vlastně vám nezbývá, protože samozřejmě znám několik přátel, kteří jezdí do zaměstnání třeba 2,5 hodiny denně narvaným vlakem, jenom proto, aby vlastně ušetřili na nájmu. Jo. A potom zase Japonci, ač jak jsem říkal, jsou ve vlaku vlastně trošku, dalo by se říct, nebo nám se může zdát, trošku neohleduplní, tak ale přesto přeze všechno tam není žádný chaos. Oni samozřejmě, že vám, když někdo vystupuje, tak vám neřekne promiňte, ale vrazí do vás rukou, což je symbol, že mu máte uhnout. Ale jako nestane se prostě nic, jako, že by vás někdo nějak insultoval, nebo tak to ne. A to tedy hlavně v ranních nebo nočních nebo večerních špičkách známí jsou určitě v českých zemích ti pověstní japonští jako natlačovači v bílých rukavičkách, tam občas jako vidíte, ale oni slouží jako proto, aby třeba se vám kabelka nepřivřela do dveří a tak, takže, a nejsou tam pořád samozřejmě.
Takže dělají dobro. Já naopak
dělají
jsem
dobro, ano,
v těch japonských
dobro.
Vlacích vždycky ocenila, že na mě nikdo nezíral, zatímco ano. Já měla tendenci prohlížet si ano. Ty ostatní, ano. Což je zřejmě nezdvořilé.
My můžeme.
My tedy gaijini, jinými slovy cizinci.
Gaijin, jako dokonce existuje takový výraz někdy, a já ho nemám rád, jako gaijin pala. Jako,
co to znamená?
Jako gaijin power. Prostě jako ta cizinecká síla. Jakože cizinci si můžou všechno dovolit. Jako ono to právě zase pro Japonce to je trošku, to zní velmi pejorativně. Bohužel někteří cizinci vlastně v Tokiu toho využívají, že vlastně si řeknou, no tak já jsem cizinec, tak jako můžu, že jo. A ono to taky jako není to jako echt.
Když se ještě budeme věnovat tomu modernímu, ano. Současnému životu, ztratit tvář v Japonsku, to je něco, co je prostě téměř nepředstavitelné.
Ano.
Kdy si vlastně to doprovázela i smrt, protože ano. To bylo daleko lepší řešení, ano. Než vlastně ztratit tu tvář. Funguje to ještě? Platí to?
A jak to vypadá? Ve firmách, ve firemním styku, když někomu něco slíbíte a neuděláte to na profesionální úrovni, tak už se to s vámi nese. A je velmi těžké to nějak jako odčinit. Skutečně jako v Japonsku v mnoha případech vlastně, když se uzavírá obchod, tak smlouva je na druhém místě. Jo, jako skutečně, jako už vlastně smlouva ještě není podepsaná, ale už se na obou stranách nějak pracuje. Jo, to samozřejmě neplatí pro velké nadnárodní koncerny a podobně, ale i tak jako všechno je založeno na důvěře a když vy nebo já bych někoho, vlastně důvěru někoho zklamal, tak se to s vámi nese a lidé si to řeknou. A to třeba platí i o restauracích, když vám někde vyloženě nechutná nebo jsou k vám nezdvořilí, tak lidé si to mezi sebou řeknou a většinou ta restaurace do měsíce zavírá a je tam,
a je
tam
konec.
Jiná. Je konec. To by bylo hezké, kdybychom to měli někdy tady.
Ve kterých podobách nebo ve kterých tvářích máte Japonsko nejraději?
Čistota, i když to taky neplatí pořád, aspoň navenek ohleduplnost, fungování služeb, bezpečnost určitě, skvělé jídlo a vlastně každý den, že vás něco může překvapit mile.
Tak teď bych ráda slyšela ten příklad, protože je pravda, že mě každý den v Japonsku něco překvapilo, ale...
Ne, já jsem to teď možná přehnal, samozřejmě, že jsou i výjimky, ale jakože většinou najednou si uvědomíte, že ještě něco vám bylo utajeno nebo něco jste nevěděla a pořád, jako to svědčí o tom, že člověk se narodil a vyrostl jinde a že jste vlastně, nebo že jsem tam takovou jako pořád jako naplaveninou, jako nikdy to nebude dokonalé. Jak říkal můj učitel japonštiny Petr Geisler, tak vlastně on o tom hovořil ve smyslu, že my můžeme studovat vlastně tu japanologii nebo japonštinu celý život, ale Japonec si prostě otevře knihu a za hodinu ji přečte, protože Japonci čtou strašně rychle. A to se mi hrozně líbí a vždycky se mi to vybaví, když právě někdy jako oni mě třeba naštvou nebo je nějaký problém, tak si vybavím slova Petra Geislera.
Vy jste tak hezky mluvil o těch národních charakteristikách a já jsem se možná trošku i ptala na kulturu, na Hokusaju z Kicář a na jiné věci.
Jako jak je to s nimi teď, nebo jak se to změnilo?
Spíš já jsem se ptala na to vlastně, když by člověk to Japonsko si řekl, ano, pro tohle mě to tam vadí, ale tohle miluju.
Jak možná, že to vychází i z vašich předešlých otázek, že pořád Japonsko je zemí, kde ta tradice se drží třeba víc než u nás. Pořád jako v davu vidíte paní v letech, která je půvabná, krásná, protože má kimono a vlasy vyčesané po japonském způsobu. A to je prostě najednou ve světě 21. století pro nás, pro cizince, kteří třeba japonském projíždíme nebo procházíme tou ulicí, něco nevídaného. Ale zase, když třeba se o tom bavíte s Japonci, tak oni říkají jako kde, kdo, co? To je normální.
Oni už ji nevidí.
Oni už ji nevidí, protože ona je prostě součástí té ulice de facto, nebo jako obrazu toho, té ulice. A když třeba, co se týče Hokusajův skicář, tak byste marně hledala místa, nebo ty místa, odkud on to kreslil, nebo například, já nevím, Hirošige a jiný malíři, najdete místa, z kterých oni kreslili scenérie, ale ty scenérie tam prostě už nejsou. Hlavně v Tokiu a to je možná škoda, ale potom najednou, jako vyjedete z Tokia, když je hlavně tady v zimních měsících krásně, tak pořád ta Fuji je jako majestátní, všichni se bojí, že vybuchne a ten strach tam pořád samozřejmě je. A to zase jako svědčí o tom, že jako ta syrovost přírody tam pořád zůstává a Japonci jsou velmi silní v tomhle. I v 21. století pořád jako myslí na božstva, na přírodu.
Takže šintoismus pořád žije.
Pořád žije, ale není to vlastně, jako oni nemají náboženské vyznání Japonci, že oni tomu nerozumí, co to je, pořád to tam je. Takže pořád jako chodí do svatyně kupovat si amulety, když mají zkoušku nebo já nevím, nějaký konkurs nebo cokoliv, tak pořád jako jdou, koupí si a když se to nepovede, tak tam jdou znova, řeknu tak třeba příště, že jo.
Tak třeba tenhle amulet zabere. Už 20 let, tedy bezmála 20 let, projíždí v uvozovkách japonském Petr Holý, japanolog. Dnes byl hostem dopoledního radiožurnálu. Omlouvám se za to, že jste nemohli klást otázky. Rozhovor je předtočený, protože se Petr Holý do Tokia zase vrací. Petře, děkuju, ať se vám daří.
Já děkuji za pozvání a přeji všem krásný den.